кафе. Магазин станice Vltava.
Pěkné páteční odpoledne, začíná Art Café, poslední v tomto týdnu, které věnujeme jedné pozoruhodné osobnosti divadelního světa. A tou je Čecho-Američanka Blanka Žižka. Z Československa odešla v polovině 70. let, aby se ve Spojených státech mohla svobodně věnovat divadlu. Od roku 1981 až dosud působí jako umělecká ředitelka filadelfského divadla Vilma, které si získalo renomé jako svobodný prostor pro provokativní současné hry a také jako inkubátor experimentů a nových nápadů. Blanka Žižka režírovala přes 70 her, mimo jiné i od oceňovaného britského spisovatele a dramatika Toma Stoparda. V roce 2016 získala Blanka Žižka jako vůbec první divadelník prestižní americkou cenu Vilček, určenou pro imigranty, kteří významným způsobem ovlivnili vědu nebo umění. Její jméno byste také našli na chodníku slávy před vědeckým centrem Pensylvánské univerzity ve Filadelfii mezi osobnostmi, které se zasloužily o inovace ve vědě a umění. Blanka Žižka je právě v těchto dnech k zastižení v Praze, kde vede v divadle Archa workshop určený divadelním profesionálům. Náš rozhovor jsme pro vás natáčeli přímo v divadle ještě před zahájením dílny. Už po první dnešní skladbě se v něm mimo jiné dozvíte, proč je nejen pro herce dobré, když čas od času komunikují zády, jaké to je spolupracovat s Tomem Stopardem a také jaké to je provozovat v Americe experimentální divadlo. No a v dnešním Art Café budeme taky soutěžit, a to o dva lístky na koncert americké klavíristky a skladatelky Kelly Moran, která vystoupí příští středu 11. března v Paláci Akropolis v rámci festivalu Spektakuláre. Soutěž vyhlásíme kolem 5. hodiny, pokud máte o lístky a hudební zážitek zájem, zůstaňte s námi.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Vy jste se narodila v Mladé Boleslavi, nicméně v polovině 70. let jste se svým tehdejším přítelem ještě Jiřím odešla z Československa přes Německo až do Spojených států. Je to už řádka let, i tak by mě zajímalo, s jakými pocity dnes přistáváte na pražském letišti Václava Havla.
Do Čech se vždycky těším, protože dokonce po těch 40 letech, teď jsem tam už bydlela, tak furt stále, když moje čeština začíná být taková trošku hrozně zrezavá, stále tady ty Čechy jsou jako můj domov, to je úplně jasný. Ten první pocit, kdy jsem přiletěla poprvé po 14 letech, byl hrozně jako dojemný, že jo, jsem svoji rodinu neviděla 14 let a poprvé na mě mávali z té budovy, z té jedné budovy toho letiště, tenkrát v roce 90, jo, kde mě čekali tatínek, maminka, sestra a její rodina. A no, a zkrátka to bylo takový, že po 14 letech se poprvé vidíme, že jo, a najednou to je jako kdyby jsem nikdy neodjela, že jo. Ten čas je podivnej tímhle tím způsobem.
Dnes už ale jezdíte do Česka pravidelně, jak jste mi říkala, každý rok, takže už jsou to asi trochu jiné pocity, než tehdy v tom roce 90.
No to určitě, teďka říkám, to já se vždycky hrozně těším. Vždycky se trošku bojím ty svý češtiny, protože první tři dny mě každý říká, že mám americký přízvuk, což je docela grační, protože v té Americe mám furt stále český přízvuk, takže já se říkám, tak jsem taková žena s přízvukem, kdekoliv, kamkoliv jedu a kdekoliv žiju.
Vy jste přijela do Česka s několika denním předstihem. Jaký tu na vás čeká program ještě před začátkem workshopu? Respektive by mě zajímalo, jestli se chystáte na nějaké divadelní představení, jestli sledujete, co se tady hraje.
No, tak byla jsem hrozně zaměstnaná, takže jsem neměla moc času se ani podívat do novin, na co se hraje, ale zeptám se svých kamarádů a půjdu se na něco podívat určitě.
Od 5. do 8. března povedete v pražském divadle Archa workshop nazvaný The Body Knows, čili Tělo ví. Co naše tělo ví? Jak vznikl ten název?
V podstatě to je založený na tom, že máme v našem tělu všechny ty různé zkušenosti a že mnohokrát my se od toho odlučujeme tím, že příliš přemýšlíme jako herci nebo divadelníci a že vytváříme své postavy tím, že si říkáme, jak to udělat místo toho, co se děje, jaký jsou ty energie toho, ty postavy a jak načerpáme ty energie nebo jak znovu objevíme ve svém tělu. Takže v podstatě to záleží na té ideje, že naše tělo má dlouhodobý paměti v sobě, že ty paměti v tom existují a že musíme najít jako způsobem, jak je znovu načerpávat, jak se s nima znovu spojovat.
Mohla byste trochu posluchačům Vltavy přiblížit tu metodu Thinking Body, neboli myslící tělo, kterou během workshopu budete používat?
Nebo takový založený na metodě pana Alfonse Wolfsona, který žil na začátku 20. století. A on to byl Žid nebo Němec židovského původu a musel jít do války a tam pracoval v podstatě jako nosič mrtvol a jako těl, které ještě byly skoro mezi životem a smrtí. A on, když na tom byl na těch polích, tak najednou slyšel ty těla, ty lidi, kteří tam umírali, vydávat takové zvuky, které si nedovedl nikdy v životě ani představit, že by toho byli lidi schopní, že tohle můžeme dokonce vyjádřit hlasově. Jo. A potom trpěl následkami, že měl takový halucinace těchto hlasů, to stále slyšel a nepomohlo mu žádné léčení a on se začal léčit tím, že se snažil ty zvuky napodobovat a hledal je ve vlastním těle. A z toho vytvořil takovou metodu, která se stala hrozně populární. Grotovský dokonce ji používal a Roy Hart, který je velice známý divadelník, který umřel už dávno, ale založil skupinu teatrátika v Jižní ve Francii a ty taky pracují s hlasem, který je založený na tyhle metodě tohohle Alfonse Wolfsona. A my s tímhle trochu pokračujeme. V každém těle je hrozně moc různých hlasů, že máme takovou potenciálitu a v sobě vlastnit hrozně moc hlasů, který my nepoužíváme normálně, protože my jsme takový kulturní lidi, který používají sociální hlas, já to nazývám sociálním hlasem, který je takový jako hlas, který je trošku příjemný, že jo, který, že když vám jsou dva, tři roky jako dítě, tak rodiče říká, pš, tohle nedělej, takhle se nechovej, tohle nedělej, takovýhle zvuky, to je neslušný, to je špatný, to je ošklivý a z toho vytvoříme jako pěkný hlas. Jenomže lidské emoce nejsou vždycky pěkný a herec může a musí najít tu nepěknost v tom člověku také, že jo. A tyhle ty různý cvičení, které jsme vytvořili, nám pomáhají nacházet tyhle ty emoce skrz ten hlas.
Kdy jste se s tou metodou setkala poprvé? Kdy jste ji vlastně poprvé začala využívat ve své práci?
Asi před 10 lety skrz francouzského režiséra a hlasového učitele hlasu, který to nazývá primitivní hlas. A ten se jmenuje Jean René Toussaint, který pracuje teďka v Holandsku.
Vraťme se zpátky k tomu programu workshopu. Vy se tam chystáte pracovat s texty. Jak se dá stělesnit text?
Dá se stělesnit tím, zkrátka, že používáme zvuky různých těch slovů, že jo. Jakoby jsme opakovali třeba slovo a nacházeli v tom slovu zvuk, který je spojenou skoro s hudbou, jo. A z toho pak najednou začínají se vytvářet emoce, které jsou trošku jiný než takový ty emoce, které pocházejí z pocitu. A potom se díváme na strukturu textu, na interpunkci, jak rychle můžeme mluvit, nebo kolik čárek vytváří určitý pocit. Když jako herec, že jo, sedí a čte text, tak najednou musí ten text dostat do svého těla. Jako musí se projevit skrz tělo. A on to je takový proces, když sedíte kolem stolu a analyzujete to a můžete mít odpovědi úplně na všechno, najednou pak se herec postaví na vlastní nohy a vůbec neví, co dělat se svým tělem. Že jo? Můžete všechno odpovědět jako intelektuálně, ale neví, jak třeba co dělat s rukama, nebo jak svý myšlenky projevit, nebo pod těma myšlenkama ještě něco jiného, že jo? Pod těma myšlenkama jsou možná touhy a pocity a vnímání, které není přímo v textu, ale to je takový ten subtext, který nazýváme. To je v podstatě důležitější dokonce než ten text samotný. Takže taková to míchanice těch ideí a toho, co chceme pod tím textem. A že to, co chceme, to vám to říká, to tělo vám to říká v podstatě víc než ten text samotný.
Vy jste říkala, že ten workshop jste zvyklá vést v angličtině, nicméně sem přijíždíte do Česka. Zajímalo by mě v té souvislosti, jestli budete pracovat i s nějakými texty českých autorů.
Budu pracovat na textu Andreje Bavala, který je australský spisovatel. Já jsem režírovala hru před 3 lety When the Rain Stops Falling a Jitka Sloupová, která je moje kamarádka tady v Čechách, která tady bydlí, je překladatelka. Ona tu hru přeložila do češtiny krásně. Tak se mi napsala, mi poslala ten text a budu pracovat s tímhle tím textem.
Během workshopu se budete doslova ke světu a k sobě navzájem otáčet zády. Co se na tom ale člověk může naučit?
No, tak tohle je zajímavé, jako, protože my jsme v takové, že žijeme v jaké kultuře, která používá předek naší osoby, je vždycky hrozně angažovaný, že jo. A na záda, jako na záda se hrbíme a v zádech máme všechny ty bolesti, že jo. A přitom je vůbec nepoužíváme, ale přitom záda jsou hrozně citlivá. A my jsme vymýšlíme takový různý cvičení na to, jak je oživět, jako různýma masážema, ale také hlavně tím, že posíláme energie a zvuk našeho hlasu skrz záda a do zad svých spoluhráčů. A tím se vytvoří nová energie, takový vibrace, které jsou hrozně zajímavé a co vytváří taky spojení těch herců, že jo? Protože co jako herec musíte dělat, je to, že musíte vnímat svůj prostor a svý okolí nejenom očima a nejenom očima anebo ušima, ale s celým svým tělem. A když se spojíte skrz těma zádama a nebo tou energií skrz záda se svýma spoluhráčema, najednou máte svobodu výrazu, že jo? Takže vy jste spojená úplně, posloucháte, máte tu konekci, ale přitom máte taky svobodu se zvýrazňovat, jo? Takže když jste spojená jenom tak očima nebo obličejem, že jo, tak nejenom, co se stane, je takový skoro stuhnění, protože najednou jste jako zamknutá mezi svýma očima, očima svého spoluhráče, najednou vám nic nezbyde než ruce, abyste jima mávala, jako zdůrazňovala to, co říkáte, že jo. Ale když to naopak, jako máte najednou prostor tady vzadu, zvětšíte se, vaše postava se zvětší, nabídete na takový prostor a nabídete takovou jako představivost určitou a dává vám to určitou svobodu. Ono se to jako dost špatně vysvětluje, ono se to musí zkusit a musí to zažít. Ale když to zažijete, tak to uvidíte a je to úplně, jako dává vám to takový na jevišti takovou hrozně, jak se tomu říká tady v češtině, smíle přítomnosti. No, ono to je v podstatě tohle herectví, kterým my tam propagujeme, je o tom, že musíte být jako přítomná v každém okamžiku a že ta přítomnost vytváří potenci pro kreativitu.
Art Café, magazín Stanice Vltava.
My se tady bavíme o metodách, které jsou primárně určené divadelníkům. Co vám ale osobně ty metody, o kterých mluvíme, přinesly třeba i do vašeho života? Teď myslím osobního. Využíváte je nějakým způsobem? Uvědomujete si to?
No, určitě. Já myslím, jako nejlepší na tom je takový to, že ono to a tyhle ty metody, ono to chce, aby ty herci se nebáli experimentu. Jo, protože mnohokrát herci ti řeknou, a co to ode mě chcete? A já na tom budu pracovat a zítra vám to ukážu. To znamená, že ten herec nechce selhat. Jo, protože chce vám ukázat jenom to nejlepší. A to je taková ta zrada trošku. Protože když nemáte v sobě tu sílu nebo tu odvahu experimentovat, když vás někdo další pozoruje. To je jako to nejcitlivější, že jo, že se nebojíte selhat v podstatě. A že se nebojíte toho, protože když něco s něčím experimentujete, tak nemůžete vidět, že to dopadne dobře, že jo. Jenomže herci mnohokrát chtějí vypadat nejlíp a chtějí ukázat, že jsou opravdu dobrý. No a my zkrátka co chceme, je vidět tu citlivost toho herce a jak si herec stále pokládá otázky, místo aby dával odpovědi. No.
Když mluvíte o odvaze, tak mě napadá další velké téma ve vašem životě. Myslím, že vám ta odvaha rozhodně nechyběla. Na začátku jsme hovořili o tom, že jste z Československa odešla v polovině 70. let. Od roku 1981 působíte ve Filadelfii v pozici umělecké ředitelky divadla Vilma. To zní jako start snů po odchodu z Československa. Nicméně já předpokládám, že to tak snadné období nebylo. Vy jste přišla do země, kterou jste neznala, anglicky jste v podstatě neuměla. Tak jaké to byly začátky?
No, tak jsem pracovala a měla jsem ještě malinký dítětko, že jo, takže on to opravdu nebylo jednoduchý. No, tak to bylo jako krok po kroku, jako já jsem asi po 3, po 4 měsících jsem začala dívat, jako kdo tady, taky tam jsou nějaký malý skupiny, v divadelní skupině v Adelphia, našla jsem jednu, to byl ten tam Vilma Project. A já jsem se přišla podívat na ně a oni tam byli spíš taková jako skupina umělců, kteří neměli moc herecký trénink. A tak jsem se dívala na jejich rozcvičky tam a na jejich přípravu a věděla jsem, že jim to moc nejde. Tak jsem jim nabídla, že bych jim ukázala grotovský cvičení pro hlasy a pro tělo. A protože jsem chodila nějaký workshop tady do Polska, tak jsem trošku toho věděla, ale ne moc, jenom trošinku, že jo. A tak jsem tam začala, že jsem tam začala učit trošku. A potom jsem začala pracovat s Jirkou na adaptaci Animal Farm od Orwella. To bylo naše první představení. Udělala jsem to v podstatě se svýma studentama. A bylo to udělané za $600, že jo. A bylo to první představení a povedlo se to. My jsme podstatně dostali jako první dotaci, která byla asi $2000 na příští představení a potom $3000 na příští představení a takhle to šlo. Pak jsme postavili malinký divadýlko pro 100 lidí a potom jsme postavili daleko větší divadýlko za 15 let. No.
Divadlo Vilma je rozhodně v současnosti už fenomén. Jenom když se trošku vrátíme do minulosti, tak kořeny toho divadla Vilma jsou právě u toho Vilma Project, jak jste ho už před chvílí zmínila. Ty kořeny sahají do 70. let, kdy ve Filadelfii působil feministický kolektiv, právě ten Vilma Project, který se pojmenoval po smyšlené postavě sestry Williama Shakespearea. Cílem kolektivu bylo přinášet originální tvorbu a rozvíjet místní uměleckou scénu. Za tu dobu, co divadlo vedete, se přestěhovalo, jak už jste o tom mluvila, do prostor o trojnásobné kapacitě. Dnes se do divadla vejde zhruba 300 návštěvníků. Vybudovala jste divadlo, které má renomé po celých Spojených státech a které přináší provokativní hry domácích i zahraničních autorů. Co rozhoduje o tom, jakou hru zpracujete, tak abyste naplňovala ty cíle divadla Vilma?
No, to je hrozně složitý, protože Amerika je hrozně taková roztříštěná země, že jo. A jeden ten experiment, s kterým já pak pracuju, jsem začala ten COVID, takový ten nový kolektiv. A je to hrozně pro mě důležitý, aby tam byli herci jako z různých částí té Filadelfie, rasově smíšený. A takže děláme hry různých spisovatelů, dramatiků, který jsou buď černošského původu, nebo třeba španělského, mexického původu, nebo evropských původů. A záleží, to divadelní obecenstvo se taky začíná s takovou hrozně rozdíl takových těch bublinek, jak my o tom všichni víme. No. Není to tak jednoduchý už teďka, protože co začíná být hrozně populární, je to, že abyste dostala třeba černošské obecenstvo, oni chtějí, aby tam byli na tom divadle černoši, a když chcete, aby se dostala obyvatelstvo mexického původu, tak chtějí, aby tam byli Mexičani, že jo, že jak ví, anebo Aziati. Takže naše skupina, která celá smíchaná, to tak trochu zkomplikuje, že jo. Takže není tak jednoduchý pro nás najít jako dramatiky, který píšou pro skupinu, jako je ta Vilma, jako ten Hathouse. A Takže my musíme, co my děláme, my zadáváme přímo dramatikům, aby psali přímo pro naši skupinu třeba. Takže máme třeba 3 komise na nový hry, které budou psané pro naši skupinu. No. Ale poslední hru, kterou jsem režírovala, byla hrozně zajímavá. Byla od spisovatele, který se jmenuje Rajiv Joseph. A už podle jména vám to říká, že je to taková jeho maminka je Irčanka a jeho tatínek je Ind, ale on napsal hru o Izákovi Babelovi, který je samozřejmě sovětský židovský spisovatel, kterýho já jsem četla ve 14 letech a hrozně jsem ho milovala a kterýho v Americe moc lidí nezná. Ale tahle hra není tak ani tak o tom o Babelovi, jako spíš o tom, co je pravda a co je lež a jak pravda existuje a lež existuje ve fikci a jak existuje v politice. A tahle ta hra, kterou jsem teďka režírovala, skáče od roku 2010 do roku 1920 a všechny ty možný léta mezi tím. A dívá se na to právě, jak tyhle ty myšlenky o pravdě a lži rezonují skrz tyhle ty desetiletí. No. A je to taky o Putinovi. Zkrátka a z kterého je takové skoro jako zrcadlo naší společnosti v té Americe, protože od toho Putina k tomu Trumpovi to není tak daleko.
Předpokládám, že tím pádem vaše publikum musí být velmi různorodé. Dá se říct, že je tu nějaká konkrétní skupina, na kterou cílíte, nebo typ diváka, na kterého cílíte?
Asi před 10 lety všechny ty americké divadla byly hrozně založeny na abonentkách. Jo. Takže ty abonentky si kupovali lidi, většinou běloši, kteří si kupovali jako lístky do divadla celý rok. A to teďka skoro už neexistuje. Lidi si kupují lístek na jeden projekt. A takže to je jednodušší teďka nacházet projekty, které slouží různým částím obyvatelstva, ale ty abonentky, to už je daleko těžší, aby si koupili abonentku na celý rok. A taky tím, že lidi v podstatě nechtějí vždycky vidět to, co oni neznají, což je trošku pro mě provokativní, protože já bych chtěla, aby to divadlo poskytovalo možnosti, kde se dovíme něco o lidech, který neznáme. Že? Jenomže tak to skoro nefunguje už, protože co se stává skrz naší elektronický svět, že my vyhledáváme nakonec jenom to, co známe, že jo. Takže vytváříme tyhle ty bubliny, o kterých jsme se zmiňovali už posledně, no. Takže není to jednoduchý s tím divadlem, že jo. No.
Musím říct, že mi přišlo velmi sympatické, jakým způsobem se snažíte cílit na mladší diváky. Máte například i sérii představení, kdy nabízíte snížené vstupné pro studenty. No. Je tohle ten způsob, jak dostat mladé lidi do divadla podle vás?
Částečně, ale děláme hrozně moc práce se školama, kde naši herci jdou do škol a pracují se studentama předtím, než se přijdou podívat na hru. Takže když pak ty studenti přijdou, vidějí na jevišti lidi, kteří byli v jejich školách, kteří jsou taky jejich kamarádi, takže jsou takový, se s nich stanou fanoušci z těch studentů. A potom oni musí vypracovat svoji vlastní hru, napsat svoji vlastní hru, která nějak reaguje na to, co viděli na jevišti. Jo. Takže my s nima má takový proces, který trvá skoro 3 měsíce s těma školama. Je to teda hodně práce a hodně takového efortu, protože z nich vytváříme takový diváky, kteří jsou takový akční. No. A jinak taky to záleží na tom, jaký hry podáme. Když hrajeme hru, kterou napsal mladý dramatik, tak třeba ta starší generace je to moc nezajímá, nebo se o toho cítí odcizený. No.
Jak je to těžké prosadit se na té americké divadelní scéně s takovou dramaturgií, jakou nabízíte vy? Ještě navíc, já vás znám, že se bráníte spolupráci s komerčními producenty. Jak se vůbec finančně daří řídit divadlo Vilma a všechny projekty, které jsou s ním spojené?
No tak tohle je tak hrozně složitý. O tom bychom se mohli pobavit hrozně dlouho. Člověk, jako který je umělecký ředitel, na tom musí strávit hrozně moc času, což je hrozně mě zkrátka někdy skoro nechutný, protože v podstatě tam jsou hrozně malé dotace od státu, skoro neexistují, nebo od města. Takže všechno to záleží na tom, abyste dostala dotace od individuálních lidí. Jo, takže to znamená, že si musíte vytvářet skoro takový přátelé, kamarády, kteří mají peníze, kteří to můžou podporovat, to divadlo. A to je hrozně moc času a hrozně moc práce. A je to takový, že vás to hrozně odtahuje od té opravdové práce, kterou byste měli dělat, jako to uměleckou práci. No. A potřebujete na to hrozně moc lidí v podstatě. Já nevím, jak to jde tady. Tady jsou stále peníze, že od státu, alespoň nějaký, že jo. No, ale tam to skoro neexistuje.
Čili vaše divadlo nefunguje jako příspěvková organizace, jste závislí na tom, kolik peněz vám přijde ze vstupného a případně na nějakých soukromých dárcích, chápu to dobře?
No, jsou tam taky ještě jakoby ty foundations, jak se tomu říká, nadace, ano, přesně tak. A ty jsou asi nejlepší, tak, ale všechno se tak trošku mění, jo, protože a ty nadace, na to jsou takový různý nároky a potřeby z celých, jako sociální taky, takže to umění začíná být takový posunutý na okrajinu, takže to není tak jednoduchý, no, zkrátka. Tak opravdu, jak se tam jako peníze z NEA, to je furt, jak se má National Endowment on the Arts, a potom jako tyhle ty nadace, korporace nám skoro žádný peníze nedávají, protože naše práce je příliš experimentální, oni z toho bojejí, takže my dostáváme žádný peníze od korporací, takže nejlepší jsou pravděpodobně tyhle takový přátelé, kteří jsou trochu progresivní, ale mají peníze, že jo. No a potom my se snažíme jako ještě furt stále mít jako levný lístky, aby se na to mohli lidi přijít podívat na to divadlo, takže je to takový boj o život v podstatě pořád, i když jsme už jako v existenci 40 let a známý divadlo, je to takový furt, jako že si myslíte, jako přežijeme tenhle ten rok, přežijeme příští rok. To je vždycky velká otázka. No.
Nemusíte řešit otázku toho, jestli přijmout peníze od konkrétního donora, jestli to je nebo není etické z nějakého důvodu.
No, tak tohle by mohly být velké otázky, ale v podstatě zatím my jsme s tímhle tím nebojovali, protože já jsem takovýhle donory neměla, protože oni se nám vyhýbají v podstatě.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Udělejme ještě dva menší odskoky do minulosti. Vy jste režírovala několik inscenací Toma Stoppárta, mimo jiné rovněž českého rodáka ze Zlína. Šlo například o Invention of Love, vynález lásky, Rock and Roll nebo The Hard Problem, obtížný problém. Mě by zajímalo, čím vás spolupráce s ním obohatila.
No jo, tak to je jako jeden z nejlepších spisovatelů, a myslím, který píše v angličtině. Ale no, já si myslím, že jako Stoppard je právě, protože on je hrozně chytrý člověk a samozřejmě píše o idejech, ale že on je ještě takovej navíc, je hrozně romantický a mnohokrát lidi, kteří jsou intelektuálové, režisérové, to v tomhle tu romantiku prostě nehledají. A já si myslím, že bez té romantiky a bez těch emocí, kterým tom Stoppardovi v těch textech žijou, že ty hry můžou být dost suchý. A já jsem se s ním hrozně zpřátelila, jsme velice dobrý kamarádi a dokonce jak uvidím v Londýně a jdu si podívat na jeho příští hru. Takže on takový, to obohocení bylo na celý život, protože jsme stali přáteli. No a on je hrozně příjemný člověk. Pokaždý, když pracuji na jeho hře, tak se vzdělávám, protože musím jako pracovat s dramaturgama, musím jako dělat rozbory toho a vždycky se podívám do nějakého nového možná času nebo nějaký intelektuální ideje, který jsem dostatečně nevěděla, protože to je, co ho zajímá. On vždycky říká, já píšu hru, abych se něco nového naučil.
A co on sám říká na inscenace své, které jste režírovala?
Jemu se mu hrozně líbí, protože říkala, že je vždycky jako hrozně nápaditý a že mám takový, on to nažívá takovým českým absurdním humorem. A já jsem, třeba on byl na mý zkoušce toho The Hard Problem a my jsme dělali celou scénu v té gibberiš, jeho gibberiš, jak se tomu říká, nevím, v umělý řeči. A on z toho byl úplně na větvi, on se na to díval. Já jsem si říkal, tak to je dobrý, my tady děláme v téhle umělý řeči celou scénu. Od scény od pana spisovatele, který považujeme za nejlepšího anglického spisovatele na světě. A my teďka tady děláme v téhle umělý řeči, ale on se na to díval úplně s vykolenýma očima a říká, tohle je úplně to, co jsem přesně napsal. A tohle ta umělá řeč, my to používáme na to, aby ty herci se někdy, když tam jsou takový ty přesný výrazy, tak ono je to jako trochu stvrdné a oni přesně nevědí, jako kam pocitově se dostat, jo. A nevypadá to někdy, jako že to vymýšlej sami, jako že ten charakter na to přichází sami vlastníma slovama. A tak kolikrát chci, aby vyslovili ty myšlenky, ne tím jazykem stopardovým, ale svým vlastním jazykem, který je umělej, a tím najdou takovou tu emocionální nitku k tomu, co možná chtějí říct. Jo. Takže pak to spojíme s těma opravdovýma slova, co tím našli, ty emoce, které našli, pak spojíme s těma správnýma slova a tím jim to pomůže. Takže on se na to díval, na ten průběh tohohle toho cvičení. No. A říkal si, že to bylo úplně, jako úplně experimentální a podivný a krásný. A jsem říkala, v jakým divadle si vyrůstal, pane Tomas Stopardové, že tohle si nikdy ještě neviděl.
Chystáte se s panem Stopardem na nějakou další spolupráci?
No nevím, já myslím, tu poslední hru asi už produkovat nebudeme, protože to asi pro 42 lidí a to si asi nedovolím, no.
A ten druhý úkrok do minulosti, který jsem slibovala, se týká roku 2016, kdy jste získala cenu Vilcek, kterou se vyznamenávají emigranti, kteří významným způsobem ovlivnili vědu nebo umění. Vy jste vůbec prvním divadelníkem, který tu cenu obdržel. Změnilo se něco pro vás po jejím převzetí od té doby?
No, dostala jsem 100 000 dolarů. Takže to se změnilo trošku, protože, ale já jsem pak dala těch 100 000 dolarů svýmu synovi na restauraci, a to, takže to zase vylítlo, no. Ale co se změnilo tím, no nevím, co se změnilo, jako já myslím, že ty umělecké ceny v té Americe, o tom se moc nemluví hlavně, protože když to není jako Oscar nebo Tony, tak o tom ty lidi v Americe moc nevědějí. Že jo, ono takový divadlo v Americe moc neznamená, musím říct. Protože je to spíš divadlo jakový místní, jako spíš. A o tom se na televizi moc nemluví. A takže ta Vlčková cena byla taková, že jako mě to jako dalo uznání mezi dalšíma profesionálama v Americe, ale jako veřejnost o tom moc neví.
Pojďme zpátky do současnosti. Mě zaujalo, že jste se ve svém filadelfském divadle Vilma rozhodla doslova a do písmene otevřít novou kapitolu pro příští divadelní sezonu. O umělecké vedení divadla budete tedy od příští divadelní sezony sdílet se třemi dalšími osobnostmi, které jste si sama vybrala. No. Co si od toho kroku slibujete? Je to poměrně odvážné rozhodnutí. Nebojíte se sporů, které případně nebude mít třeba kdo rozhodnout, pokud v nějaké otázce budete stát dva proti dvěma hlasům?
No, tak my jsme to jako vymysleli takovým tím způsobem, že každý rok bude jeden z nás jako v čele, a když tam budou nějaký rozpory, tak ten jeden člověk to rozhodne, jakou cestou to půjde. A zkrátka já jsem chtěla, protože Amerika je tak různorodá, já jsem v podstatě chtěla, aby to vedení bylo znázorňované taky lidma z různých vrstev a hlavně taky, aby tam byly lidi, kteří jsou ženy a černoši třeba, a protože aby měli jako místo ve vedení, no zkrátka. Ale navíc taky to jsou lidi, kteří pracovali s mojí metodikou, s tou metodou, kterou tam rozvíjíme a kterou taky tam má skupina, s kterou pracuji. Já tam mám skupinu asi 14 herců a takhle tyhle ty režiséři s nima všema pracovali, takže ta skupina to taky rozhodovala, kdo byli ty režiséry, které já přivádím do vedení toho divadla velmi. Je to takový úplně nový experiment, který tam neexistuje nikde v Americe, takže uvidíme, kam to povede. Já nechci mít žádný jako přímo cíle, kam by to mělo jít, protože to je experiment, takže to musíme poznat. A chci, aby tam byla taková jako opravdová diskuze stála, otevřená, jako se to stalo v tom divadle s těma hercema, kde taky máme herci různých že jsou tam různý pletě a různých původů, takže jako z toho se vytváří jako nová kultura, kde my všichni jsme si jako navzájem rovnoprávní a o všem se jako dá opravdu diskutovat. A ta práce s tím tělem, o kterým jsme se bavili jako z začátku, ta nám dává takovou ta demokracie právě v té práci, že jo. A slibuju si to o toho hodně, protože se navzájem o sobě se dovídáme daleko víc a o našich takových různých návykách, který jsou návyky, z kterých se musíme zprostit, aby jsme si navzájem rozuměli, že jo. A to je hrozně důležitý pro ten vývoj v Americe, hlavně, protože teďka to pod tím prezidentem Trumpem se z nás stávají takový kliky, že jo. A lidi se jdou do takových koutů a mluví jenom se svýma lidma, který smýšlejí se stejným způsobem jako oni. A to nás všechno rozpolcuje hrozně, no. Takže tohle je takový hrozně jako demokratický přístup k práci. A já doufám, že s tím, že jako nacházíme tu demokracii v tom našem těle, v našem hlasu, v našich pocitech, že ta demokracie jako se opravdu objeví v tom vedení toho divadla.
Ještě poslední otázkou se vrátíme obloukem zpátky k vašemu workshopu, který tady povedete v Praze. Vy jste před odletem do Prahy prohlásila, že tento workshop je začátkem něčeho nového. Tak jakým směrem se vydáváte?
Jako abych ráda třeba jako začala pracovat s těma americkýma hercema, přivedla jsem třeba do Prahy a udělala různé výměny, třeba přivést český herce do Filadelfie. A já myslím, že ta taková tahle ta znalost těla a znalost takových lidských takového pudu je dobrá a že si začneme trochu možná víc rozumět, protože ta řeč, mnohokrát ta česká a anglická řeč nás jako omezuje v podstatě naší spolupráci, protože okamžitě jsou tam překážky, ale tím, že začínáte třeba jako rezonovat skrz dlaně, jako posílat svůj hlas skrz dlaně dalšího člověka a ty vibrace vás posílají do toho těla druhýho, začínáte si rozumět takovýma určitýma, skrz tyhle vibrace najednou začínáte mít spojení s lidma, které jazyk mnohokrát omezuje. Já bych chtěla, aby ta práce, kterou jsme tam začali v té vlně, aby jsme to jako rozšířili, a tohle to je pro mě hrozně zajímavý poprvé pracovat v Čechách, který jsem opustila před 40 lety a zkrátka možná najít skrz tuhleto práci jako nový poznání těch Čech a ty práce tady, no.
Rozumím tomu správně, že vaším snem, možná trochu vzdáleným, vzhledem k tomu, jak jste vytížená, je režírovat třeba nějakou hru i tady v Česku?
Já jsem o tom nesnila, ale třeba kdyby se ta možnost našla, tak snad ano, ale pro mě co nejdůležitější je v podstatě ta práce s hercema. A zajímá mě to, jestli ta práce, kterou jsem dokázala udělat v Americe, jestli bych to mohla dokázat taky v češtině, protože tu češtinu jsem nepoužívala hrozně dlouho, jak vidíte a jak slyšíte.
Hostem Art Café Českého rozhlasu Vltava byla americká režisérka s českými kořeny Blanka Žižka. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a držím vám palce nejenom s workshopem, ale i s vaší prací napříč Spojenými státy i Českem. Děkuji vám.
Děkuji moc krát.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.